на две от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов след международна конференция в Брюксел за оставката на министра на енергетиката Теменужка Петкова и сделката за ЧЕС, мигрантската криза, релокацията и Шенген и баланса между коалиционните партньори и предстоящата среща през май във Варна с президентът на Турция Реджеп Ердоган, председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
Добър ден, господин Борисов.
Добър ден.
Едно трио, от което ви вечерят с нощи, а пък също време в България оставки.
Еми, вижте, то много е динамичен и съюза, и света, и всичко, което се случва. Така че да караме подред.
Оставката на госпожа Теменужка Петкова.
Аз говорих сутринта с нея и съжалявам, че трябва от това да почнем. Но когато са продавани електроразпределителните дружества, ГЕРБ не съществува тогава. В общи линии. И ако някой искал да купува дялове, както сега ни препоръчват, са имали години наред време да ги купят. Така че толкова с по тази тема.
Ще я приемете ли остатък?
Момент. За съжаление, като говорих с нея, тя действително каза, че ги познава тези хора и аз не бих оставил ни най-малко съмнение в който и да е българин, че стоиме зад една абсолютно частна сделка. Искам да потвърдя още веднъж, че по никакъв начин ние не сме влияли на тази сделка, защото няма и как. Дори бих казал, че аз и правителството, което съм управлявал и преди и сега, не сме били в никакви добри отношения с ЧЕС. Нека да ви напомня как подавахме оставка първия път, когато забавих умишлено фактурите и изведнъж на хората да струпаха високите сметки. Малко така да ги върна в историята. Сделка, проведена между частни компании в Чехия, ние няма как по никакъв начин нито да контролираме, нито да попречим. Сега вече имаме институции от, на първо място, ДКЕВР или КЕВР. Имаме КЗК, имаме КФН, имаме ДАНС, ако трябва да се проверява произход, пари и всичко останало, така че сега, като дойдат тук сделката, институциите ще си свършат работа. Ние години наред сме се борили да имаме независими регулатори и нито енергийния министър, нито аз, нито който и да било може да повлияе на подобна сделка. Давам само пример, само преди дни вашата телевизия беше купена от друг чешки милиардер и то за огромна сума. Защо тогава не попитахте ГЕРБ има ли отношение или правителството по тази сделка? Или утре някой може да каже, що не изкупиме на Нефтохим Бургас акциите? Това е вече, ние сме отдавна пазарна икономика и сме приели, че частния бизнес е този, който по-добре управлява активите и така се изгражда и в момента работи целия Запад, целия западен свят. Така че, за да не дам никаква възможност да се влияе върху репутацията на правителството, на мен, на госпожа Петкова. Считам, че е честен човек, но няма как да си махнеш 20-годишно приятелство. И вие сигурно имате приятели. И затова почтеното, правилното, и това е по съветът, да отида в парламента и да обяви оставка. Като се върна, ще срещна с коалиционните партньори, ще предам това, което мисля, и вземем заедно решение след това, кой да я замести.
Господин премиер, тази тема била ли в част от разговорите ви с чешкия премиер?
Сутринта ме попита и аз му казах, че колкото той буквално му уведоми, че е сключена такава сделка, защото там има и по-малки акционери и всичко това се вършило в Чехия. И освен това да напомня, че в момента тръчат и то тежки арбитражни дела и с Енергопро, и с EBN, и с ЧЕС. Така че да се забърква държавата, че има влияние върху някой, ние за стотици милиони се съдиме с трите компании в момента. Ако сме имали каквато и да е власт на тях или възможност да упражниме власт на тях, отдавна сме го направили. Не си спомням, не сме говорили за... Говорихме за ЧЕС, защото съм крайно бил недоволен и от електроразпределителните дружества, защото спомняте си какви конфликти На прокурор ги давахме в предишния мандат за аутсорсването на дейностите, за това, че не изпълняват така както трябва инвестиционните си политики. Така че сега са на ход нашите регулатори. Не знам такова нещо и затова казвам, има институции да го проверят. Аз дадох пример за няколко сделки, които би трябвало да предизвикат същия интерес, ако ни обвиняват за нещо в тази посока.
Господин премиер, ако няма повече вътрешни политически въпроси, разкажете
мисля, че отговорих задълбочено.
И защо точно 13, защо само 13 европейски лидери бяха на срещата?
Ами, то горе-долу беше като регионално лидерство, защото имаше тази възможност. То не е било срещу други страни. Или не искам да прозвучи, че някой е бил подценен. Просто Шарл Мишел беше преценил така да по отделните региони да чуе мнението.
И аз
надълго и на широко им разказах за всичко, което в нашия регион от Гърция през Македония, от Сърбия и Косово, Турция, Русия, знаете конфликта между Словения и Хърватия. Така че факт е, това, което приказвам, бях им подготвил, показах ми всички инфраструктурни проекти, които са основните коридори на Балканите и за дигитална инфраструктура, и ЖП линии, магистрали. Така че даже холандският премиер сутринта каза, трябва да направиш така, че да ни покани всичките на части, защото явно всички наведнъж не може, и да ни разкажеш на всеки по-отделно, да разкажеш това, което след като говорихме ние с теб, вече аз знам и мога да го представям. Даже мисля, че 4 и 5 април ще дойде лидера на една от неговите коалиционни партии в България да отиде да посети той границата. Така че успяхме да, според мен, да им покажем, че работим изключително активно и добре. А пък сутринта люксембургския премьер, белгийския и френския предложиха да направим една франкофонска среща във Варна и ще я направим, където пак да продължим разговорите. Колкото повече ни познават Балканите, аз мисля, че толкова по-лесно и по-бързо след това ще настъпат много процеси положителни за целия регион.
По темата на съвета, може ли да си добър? По темата на съвета, както е било и с нощ цена на вечерята, за бъдещето на финансовата рамка, на бюджета на Европа след напускането на Великобритания, ние на каква позиция сме склонили сме на увеличаване на бюджета?
По-изгодното за България е да се увеличи вноската на бюджета, защото ние сме от нетните, които получаваме повече. Но, разбира се, в тази сфера кохезията много ще се говори. Това е в общи линии нашата политика. И аз, между другото, за тези така наречени шпицен кандидат, или считам, че те са важни, но те са политически теми на политическите семейства. И всъщност голямата концентрация на вниманието ни трябва да бъде това, което се случва в Сирия, това, което се случва в нашия регион, да го наречеме, преди Европейския съюз. Това, което в Украина се развива. Ние трябва да намерим начин да нормализираме отношенията. И за радост, голяма част вече виждате от моите предложения, почва да говорят всички. С полския премиер дълго си говорихме за това, което и с Виктор Орбан в София, че ако се гарантира външната граница на 100%, ако се изнесат хотспотовете, и между другото сутринта срещата, която се проведе между Европейски съюз и африкански лидери, също е точно това, което ние се опитваме да направим за Балканите, да стане в Африка. Колкото повече инвестиции, колкото повече сигурност, колкото повече работни места и заетост в този регион, толкова по-малко мигранти от Африка и толкова по-благодействащ континент. Имах изказване и там, и в общи линии мисля, че това е един много правилен път, който Европейската комисия, в случая беше домакин, води.
Как се изглеждат тенденциите според вас? Как се представят бъдещия ръководител на Европейската комисия? Как ще изглеждат той?
кой ще е?
Аз мисля, че няма да бъде един ръководител и на съвета, и на Европейската комисия. Надали по този въпрос ще се получи консенсус. Все ще намери кой да го прави. Ами, вижте, спомнете си вашите публикации, коментари, които имаше доста в България, когато заявихме, че и аз мисля, че напълно постижимо в рамките в тази година да влезем в чакалнята на еврозоната. Какви бяха коментарите? Да, ама ако влезем там един ден, ако нещо се случи с Гърция или с някоя друга страна, ние трябва от нашите пари да даваме, за да им помагам. Нали си спомнят? Сиреч много така тесногръдо беше веднага погледнат. На... Моля? И в различни сега, не мога да цитирам, но имаше такива коментари, съм гледал и по телевизията, включително. Примерно, да, Холандия, това е проблем. Колкото повече пари са необходими да се дават, толкова повече солидарност би трябвало да има и повече разбиране. Към този момент го няма. И аз затова се опитвам да влизам в кожата като председателство съвета на проблемите на всяка една от държавите, ако ще. Вишеградската четворка има голям страх от релокация. В същото време ние релокацията разглеждаме в обратната посока. Какво би станало, ако наделяем мнението и не се подпише споразумение с Турция, не се договориме с тях, говорим за нашата граница и веднъж милиони мигранти тръгнат към България. Те трябва ли да останат в България? Или трябва да бъдат релокирани в другите европейски страни? Трябва ли ни потопат нас само и Гърция, да речем? Така че не е толкова еднопосочно всичко това, което говорим. И поне според мен, ако гарантираме на първо място, че в Европа ще се влиза така, както в Съединените щати, Канада, в Австралия, само през КПП-тата, само по установен начин, и който иска и го трябва работна ръка или каквото и да било икономически мигранти, тогава добре дошли. Ще ги посочат, ние ще ги пуснем. Оттам нататък тези, които виждате страховити бомбардировки в момента в Сирия. И тези хора, които бягат, трябва ли да бъдат пъдени буквално от нашата граница? Само че тук също има решение. Казваме, докато тече конфликта, те ще стоят, еди къде си, ще се грижиме 2 месеца, 3, 6 за тях, срок има, ще покажем нашата командност, след това ще си отидат обратно по родните места, да си възстановяват държавите. Така че, ако бъдат убедени и двете страни, мисля, че това е доста работещо като предложение.
Сега, най-ното бъдеще, не е съвсем сигурно, когато че 1 март, когато социалистите ще гласуват, ще се знае на коалиция. Така, усеща ли се една несигурност във връзка с най-ното предложение? Бяхте вчера на тази вечера, сигурно имаше.
Не съм усетил несигурност, но аз не мога да говоря от името на който и да би от друг колеги, както виждате. Дори по темата Гърция, Скопие или Македония, нека по-добре да звучи Атина, Скопие. Изобщо помагаме, но по никакъв начин не искам да остане впечатление, че се месиме в вътрешните им работи. Това си е работа на тези две суверени страни. Днеска ще имаме отделна среща в рамките на съвета с колегата Ципрас, с Жан-Клод Юнкер и канцлера Меркел, именно по тези теми, опазване на границите, как ги виждаме и как да ни се помогне, ако имаме нужда, особено в Гърция, в това отношение.
Нека
един по един.
Президента на Кипър ще постави въпроса за това, че има проблеми с Турция и връзка с търсенето на газ.
Да, беше при мен. Поздрави го за преизбирането му. Постави го въпроса за това, че в тяхната икономическа зона искат да добиват газ, имат проблеми с Турция. Така че ще го постави сега на съвета. Ще го чуваме по-подробно.
Мате, той ще иска да постави този въпрос от Ердоган, като той на следващия
месец. Сами виждате, че колкото и да се подценява и ако някой си мисли, че това е някакво приятно задължение или приятна работа да събираш Юнкер, Туск, Ердоган на вечеря, Аз мисля, че или е отскоро в политиката, или не разбира нещата. Това е една изключително тежка, изключително натоварена с очаквани и в същото време с напрежение среща. Доколкото познавам и президента на Турция, и нашите лидери, а и мене самия, ще бъдат поставени подобни въпроси, които далеч не мисля, че ще се разбереме по тях. Или по всички тях, или по част от тях. Така че това ще бъде едно много тежко изпитание за всички нас и не случайно и с нощи и днес, който ме види, ме пита какво очакваш, как ще се справиш, какво е... Това не е някаква вечеря на приятели, които събират, е така да си побъбрят, да си пинат чербет и така. Това е нещо, което не всеки може и да го направи в днешно време.
Господин премиер, един въпрос за Шенген. Манфред Вебер каза, че ние така или иначе вървим в пакет с Румъния, но ситуацията в Румъния сега спира България за Шенген. Това е негова позиция. И е невъзможно от двете държави да бъдат разделени. Обсъжда ли се някакъв вариант, той спомена за поетапно приемане? Първо премахването на границите по летищата и после сухопътните.
Аз мисля, че по летищата и морските ни граници може незабавно да ни приемат или в най-скоро време, дори в нашето председателство, защото там риск няма. Егоистичният риск идва от сухопътните граници. Защото казвам още веднъж, ако ние станаме шенгенска външна граница и преминат мигрантите през нас, те вече до Амстердам няма къде да ги спират. И затова преди малко ви заговорих за релокацията в О.
Да, какво значи това погалване?
И преди малко канцлерката каза на Ципрас, че се е постригал като мене много късо. И може би оттам тръгна тази закачка. Но това не е важно. Това казах, че релокацията има и обратен процес. Не е дали ще вземеме 100 или 200 мигранти. А какво би станало при един такъв проблем при не работещо споразумение с Турция? И затова много държави в държавността на Европа именно от това се страхуват в момента да кажат, нали, България и на суша да влезе в Шенген. Вижте, когато на времето в Прага колегите от Вишеградската четворка казаха, че са готови да заплатят да направим заградително съоръжение и с Гърция, аз им казах, че мечтата на поколение българи и Гърция била да могат да си пътуват свободно, без огради. И не само го отказах, но и винаги заявявам, че трябва на Гърция да се помага с всичко, така че да успее да се справи с този проблем. Абсолютното същото мога да ви отговоря за Румъния. Ние сме минали през различни периоди. Те са били по-напред от нас, ние сме били по-напред от тях. Но България и Румъния заедно влязохме, заедно ще влизаме в Шенген. Това са нашите съседи обични и ние трябва да правим всичко възможно да вървиме заедно и да си помагаме. Според мен би било грешно да се възползваме, както Гърция, която беше в финансова криза или сега за радост икономиката леко им потегля. И ние сме били по-назад, помните по времето на Орешарски от Румъния. Сега да казваме не, дали идете едните или другите настрани. Нашата сила на региона е в единството, в подкрепата и в това да имаме просперитет. Така че няма да се подведа по подобно изказване, да кажа, колко хубаво. Точно обратно. Заедно с колегите трябва да направим така, че да не се спираме, а да си помагаме, да се дърпаме и да вървим заедно напред.
Аспекта, успокоихте ли се коалиционните партньори? Имаше несколько малко размяна на реплики.
Ами вижте, те не са лесни партньори. Ние си ги знаем от години, но това е избор на българския народ. Аз по-отделно и заедно с тях непрекъснато демонстрирам и уважение, и разбирателство. Знам им характерите, кой кога се пали повече или по-малко. И винаги съм се опитвал да ги успокоявам и да търсиме баланс и разбирателство. Другите варианти ги знаете. Няма други варианти. Това са патриотките и ние.
Добре. Благодарим.
Председател на Европейския съюз. Има ли разлика за вас? Има ли разлика за това качество?
Не, аз винаги съм се ползвал в последните една-две години с уважение от колегите. Мнението ми се е зачитало, но това би прозвучало много така самохвално, аз не съм такъв човек. Факт е, че вчера ги нямаше на вечерата нито Юнкер, нито Туск. Нали, в смисъл не бях поканен в качеството на председател на съвета, като човек, който познава региона и отчита позициите на всички и може да даде някакво разумно решение.
Добре.
Благодаря.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов след международна конференция в Брюксел за оставката на министра на енергетиката Теменушка Петкова и сделката за ЧЕС, мигрантската криза, релокацията и Шенген и баланса между коалиционните партньори и предстоящата среща през май във Варна с президентът на Турция Реджеп Ердоган, председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
Радио К2 от мястото на събитието.